Keď sme tento pôstny čas začínali, viaceré aspekty toho pôstneho putovania sme vyjadrovali, či už zrkadlo pravdy, aby sme si nastavili. Toto je pravdy, usvedčenia z hriechu sa postavili, rozmer cesty vnútornej slobody, keď napáľame tú metanoju, vnútornú pramenu, odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu, od zla k dobru, od zlého k Bohu, cesta nášho dozrievania do Božieho tajomstva sa ponárania, cesta pripodobňovania sa Kristovi a v tomto kontexte cesta premeny. Spomínali sme premenu. Ten pôstny čas je časom, ktorom môžeme kráčať cestou vnútornej premeny. A práve v tomto pozvaní alebo v tomto volaní premeny môžeme vnímať i dnešné čítania, ktoré sme dostali, aby ten finiš nášho pôstneho času bol naozaj tým tajomstvom Božím, ktorý nás premieňa. Ale zároveň súčasťou tej premeny, kde Boh nás premieňa, je naša spolupatričnosť, naša túžba, naše chcenie, naše kráčanie, kde my nás tú premenu napáľame a tou cestou Božou kráčame. Jednoducho dielo, kde Boh tvorí niečo nové. V prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša sme počuli o tom, ako pán vyjadruje, že on prichádza tvoriť niečo nové. Hej? Tvorím čosi nové a napojím svoj ľud. Je to 43. kapitola, teda ten tzv. Deutero Izaiáš, časť Izaiáša písaná počas babylonského zajatia, ktoré teda ako tá katarzia a to s týmito ľuďmi zatrasenie, hriechu usvedčenie a cesta premeny im bola na nich dopustená alebo im bola daná. Takže čas babylonského zajatia, ako čas, keď títo ľudia, ktorí predtým mali srdcia kamenné, ruky krvavé, tento čas Boh používa na ich vnútornú premenu. Je tu alúzia na niečo, čo bolo a zároveň niečo, k čomu boli volaní. V tej prvej časti toho prorostva je vyjadrené to, akým spôsobom oni boli z egyptskej poroby vyslobodzovaní. Teda vonkajšie jarmo, tá genocída, čo smrťou končilo a odtiaľ do slobody ich pán skrze Mojžiša vyvádza. Teraz sme v babylonskom zajatí a Boh im hovorí, využite tento čas, aby ste i vy znova boli Bohom do slobody vyvedení, aby ste sa slobodnými stávali. Ale Izaiáš to vyjadruje, už to má dve roviny. To je nielen to, že vy sa potom vrátite späť do zasľúbenej vlasti, Babylon padne a vy dostanete od prehnanou dekret náboženskej slobody a vrátite sa späť. To je ten vonkajší kontext, ale ten je len ako keby nástrojom toho niečoho podstatného, to, čo je podstatné v tom kontexte babylonského zajatia je, že vy vo svoje srdce, svoje vnútro otvoríte, tam tie okovy zakúsite, alebo si uvedomíte a vnímate. A toto sa bude postupne lámať, slobodnými sa stávať. To je tá cesta nielen vonkajšej premeny, že sa vrátime späť z toho geta medzi riekami Eufrat a Tigris, ale oveľa podstatnejší bude rozdiel od toho Egypta, tej egyptskej poroby, že tu sa láme vnútorná poroba. Nie babylonské zajatie, ale vnútorná poroba hriechom a to pozvanie, aby sa o to slobodnými stávali. Takže cesta, kde sa tie okovy neslobody lámu, cesta, kde do tej vnútornej slobody vychádzajú, cesta, kde sa vnútorne premieňajú. A zároveň Boh im tomu sľubuje, ako predtým na tej púšti, tom putovaní do zasľúbenej zeme, Boh zo skály vodu vyviedol a týchto ľudí sítil a sprevádzal, že Boh im bude dávať svoju milosť a svoju pomoc, aby im v tomto pomáhal. A znovu to má dve roviny, tá literárna, teda tá obnova v babylonskom zajatí, aby sa z toho takýmto spôsobom tej obnove dostávali. A ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, lebo v babylonskom zajatí bola predstavená vízia Božieho riešenia, záchrany, vykúpenia v Mesiášovi, a ten hlbší zmysel je v tom, že toto je len predobrazom toho, čo Boh spraví v Mesiáša. Keď naozaj bytostným spôsobom naše vnútro oslobodí, dá nám tú možnosť, tú schopnosť, aby sme sa od hriechu slobodnými stávali, aby sme cestou novou kráčali, aby sme sa vnútorne premieňali, aby sme sa Bohu podobali. Ďaká vykupiteľskej obete a milosti Pána. Ďaká tej moci, ktorú Boh nám v Kristovi bude dávať. Takže v tomto kontexte je to pozvanie, ktorým kráčame i v našom pôstnom čase, v tom vedomí, že Boh chce v nás stvoriť niečo nové. Kde v tej pravde a v tom zápase s hriechom, aby sme sa vnútorne slobodnými stávali. Z tej neslobody vnútornej hriechu, neprávosti, slabosti, biedy, neschopnosti dobro konať, aby sme vychádzali, aby sme si uvedomili, že toto je možné robiť vtedy, keď Boh v nás pôsobí svojou milosťou a svojim požehnaním. Dôležité sú tam viaceré aspekty. Keď zoberieme dnešné evanjelium, ja keď som ho čítal, tak som si uvedomoval, aká strašná zaslepenosť, zadubenosť bola tých zákonníkov a farizejov. Jednoducho celá situácia bola použitá len na to, aby ho dostali. Lebo v tom čase Pax Romana, za čas Ježiša Krista, tento Mojžišov zákon naplňať nemohli. Tam mali, to mali pod veľmi ťažkými trestami od Rímanov, všetky tresty, ktoré súviseli s popravou a tak ďalej, to všetko patrilo Rímanom. Takže chceli ho nachytať. Aha, tak ty si ten prorok Boží, ten echt skutočný pravý, tak teda, ak si, tak musíš ten kameň prvý dvihnúť a šmariť ho do tej baby. Alebo sa bude zdráhať, a teda, keď to spravíš, tak ťa dáme Rimanom a teda tento chlap porušil príkaz a teda veľmi ťažko bude stíhaný. Alebo presne opak, ty sa budeš zdráhať, čo je to za prorok? Nemastné, neslané, čo tu robíš, tanečky, hej? Ako, aký máš postoj voči hriechu ako taký? Takže na toto ho chceli dostať a nejakým spôsobom z toho verejného účinkovania eliminovať. A to, čo ma tam veľmi zarážalo, keď som to čítal, tej zadubenosti, že im absolútne nešlo o to, že či Ježiš naozaj má pravdu a to Božie hovorí a prináša, a im absolútne nešlo o tú ženu. Čo s ňou bude, alebo aký zmysel má to, čo sa tam má spraviť. Buď tam bude verejne zabitá a Ježiš si to zlízne, alebo teda Ježiš sa úplne inak zachová a ju vykopneme, nech si robí, čo chce. Absolútne žiadny záujem o to, že čo s ňou je, prečo to spravila, ako sa môže zmeniť, aký je bude jej život a tak ďalej. Teda taká extrémna zadubenosť a bieda. Ježiško na presný opak. Miesto týchto ľudských, falošných zámerov, predstav, zloby, hriechu ponúka niečo úplne iné. Ponúka úžasné Božie milosrdenstvo, ktoré sa dotýka človeka, zachraňuje človeka a ponúka cestu obnovy, cestu pravdy a premen. Asi veľmi tak uvedomujem, keď niektoré také aj v náboženskej sfére vyjadrenia čítam, ako napríklad na margo dnešného evanjelia, ako to smeruje buď doľava alebo doprava. Na jednu stranu tak, že by sme chceli len počuť to, že choď a už nehreš, ale ťa odsúdim, alebo, a to je častejšie, ten druhý prípad, ale ja ťa neodsudzujem, a však nič sa nestalo, a však teda však ideme dál. Ale to, aby som povedal, že to bol hriech, to nesmieš konať, treba sa od toho oslobodiť a naozaj cez toho slobodu od hriechu a dobra kráčať. Ani slovo. Takže majme sa radi, ale skážme si po hlavách hriechom, alebo dobre, tá pravda, ktorá je veľmi dôležitá, ale v láske sa stáva cez toho slobodu. Teda keď tej pravde o hriechu je postavené milosrdenstvo, ktoré nám umožní, aby sme prekročili ten rozmer odsúdenia a slobodnými sa o to stávali a tú nádej od Boha mali a cestou spásy kráčali. Ježiš koná jedno i druhé. Ponúka tú cestu slobody, treba sa od hriechu odvrátiť v tom pokáni a obrátení, ale v tom bytostnom zakúsení Boha, ktorý to hriešnika objíme a dvíha. Nik ťa neodsúdil. Nik, Pane. Ani ja ťa neodsudzujem. A teda Ježiš má čo povedať každému jednému z nás do života. Keby nám to tak natrel poriadne, toto, ej hľa, nedal by som si to za klobúk, čo by mi povedal. Teda, to úžasné, ani ja ťa neodsudzujem, len to, čo túžim, aby sa od hriechu odvrátil a kráčal cestou nového života. Ja ti svoju milosrdnú, odpúšťajúcu lásku ponúkam a ňou ťa chcem sprevádzať a do nového života privádzať. Takže rozmer od hriechu odvrátenia a Božieho odpustenia, Božieho milosrdenstva, to je tam dôležité, a chceme naozaj tou cestou, že Boh nás stvorí niečo nové kráčať. A potom to, čo píše Pavol v liste Filipanom. Tá cesta túžby, ktorú môžeme naplňať. Cesta túžby. V 3. kapitole, ako Pavol, ponajprv to je prvý verš, to je začiatok, ešte ako Pavol rieši judaizátorov a tieto rôzne problémy, ktoré tam sú, a ktorí namiesto Krista by čokoľvek iné chceli postaviť. U tých Filipanov. A či už to boli judaizátori, alebo ktokoľvek a čokoľvek, kde by sme nejakým spôsobom na miesto tej túžby po Bohu a po tej vnútornej slobode a po láske a po dobre, nejaké iné ciele si tam chceli postaviť. A môžu to byť aj kvázi duchovné. Akým spôsobom ja nejakú úžasnú duchovnú službu spravím a medzi tým seba, ako tam mám na prvom mieste a seba oslávim. To len trošku som do toho brnkol, že čokoľvek iné za to duchovné zastreté môže byť, ale Pavol hovorí o nefalšovanej túžbe po spáse, po Ježišovi, všetko pokladám za odpadky. A keď čítame inde, on to nepokladal za odpadky, on naozaj miloval, on slúžil, on pomáhal, on sa obetoval, jemu na tých veciach záležalo, on tie reálne veci konal. Ale vždy nad to na prvom mieste svojho Boha Pána má. Stará ľudová múdrosť, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Ak ho mám na prvom mieste, môj život môže byť na tej slobode postavený a dobrom naplnený. Ak ho mám na prvom mieste, o to viac manželku, manžela milujem, o to viac sa pre svoje deti obetujem, o to viac dokážem sa postarať o svojich starých rodičov a tak ďalej. Z toho tajomstva Boha pramení všetko to skutočné, čo môžeme v tomto svete konať. A Pavol vyjadruje túto túžbu. Znova pripomínam, Pavol píše Filipanom, spoločenstvo, ktoré problém prakticky nemalo. Pavol píše z okov, z väzenia, je v žaláre bol. Po čom túžim? Po slobode vonkajšej? Ja mám vnútornú slobodu, ktorú Kristus mi dal. Čo mi môžu zobrať, alebo brať, dať, alebo zjať? Ale krásne vyjadruje, provokuje tých, ktorí vlastne všetko mali, alebo to, čo Pavol nemal, v čom strádal, a hovorí, toto je jedna vec, po ktorej túžim. Po tom tajomstve Boha, aby som bol do ňoho ponorený a naplnený. Tá túžba po Bohu, po vnútornej slobode, po Božích hodnotách, po Božom dobre, po Božej láske a tak ďalej. Teda bez tej túžby to nepôjde. Choď a už viac nehreš. Čo mohla s tým tá žena spraviť? Mohla zakúsiť to Božie milosrdenstvo a zatúžiť, aby ďaká tomuto mohla svoj život zmeniť. Jedna vec. Alebo druhá vec mohla spraviť. A tam tí odišli. Tento Ježiš nech si čo si hovorí. A ja si užívam ďalej a ideme ďalej. Záleží na nej. Či túži po tom niečom dobrom Božom, alebo nie. Či chce, alebo nechce. Takže tá Pavlova túžba a tá druhá časť dnešného druhého čítania je cesta túžby. Pavol si uvedomuje, že ja do toho dorastám. Že to nie je tak, že ja teraz zatúžim, aj čo Bohu odovzdám, ja sa pre Božie milosrdenstvo otvorím a už som takto nový chlap. No, to tak nefunguje. Je to cesta, je to proces, je to dozrievanie, je to dorastanie pre Pána. Takže o tomto Pavol hovorí, že je na ceste. Nenamýšľam si, že už som to dosiahol, alebo že by som bol dokonalý, ale bežím, aby som sa toho zmocnil, ako sa Ježiš zmocnil mňa. Ako ma Ježiš chytil za srdce a tú túžbu vo mne rozohnil, tak ja chcem na tú túžbu odpovedať a do tejto túžby dorastať a svoj život naplniť. Takže Boh sľubuje premenu, niečo nové v živote každého z nás. A to niečo nové má určité kontúry spoločné, tej vnútornej slobode v novom živote, v Kristovi a tak ďalej. Ale myslím si, že to má mnohé veľmi, veľmi originálne, až intimné aspekty v každom jednom z nás. Čo to môže znamenáť, to je to niečo nové, niečo krásne, niečo hlbšie, niečo ďalej posunuté, niečo viacej rozvinuté, niečo zrelšie. Možno niečo premenené. Takže to Božie prisľúbenie je úžasné na tej ceste pôstnej obnovy. To na nás záleží. Či máme tú odvahu pokánia, riechu odpustenia, Božieho milosrdenstva a zároveň aj tej túžby vo vytrvalosti naplniť. No a o tom to je. Vytrvať, pre Pána sa otvárať. Z tej skaly pomyselnej, ktorú z Hebrejom aj Pavol na viacerých miestach opisujú, symbolika Krista, ktorý srdce otvára a svoju milosť nám dáva. Boh naozaj nám prichádza na pomoc a do svojho milosrdenstva nás ponára. Čerpajme z neho, túžme a tú odvahu majme, aby sme i my znova a znova zakúsili. Ani ja ťa neodsudzujem, choď. Už viac nehreš? Choď, kráčaj spolu so mnou. Choď, napáľaj moje dielo. Choď, dorastali do toho, kde sa naozaj novými stávame. A to Božie dielo konáme. Nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.